Niin, tervetuloa opiskelemaan ilmestyskirjaa, jota täällä on parin tiistai-illan verran käyty läpi. Ja ehkä muutama sana kertaukseksi siksi, että näyttää siltä, että täällä on vähän useampi ihminen kuin viime kerralla ja jotkut saatatte olla ensimmäistä kertaa mukana. Näin olemme aloittaneet tällaisesta ilmestyskirjan jaosta, jossa tämä kirjan rytmi on aika tärkeä asia, että siinä tapahtumat menevät tällaisina sarjoina ja aina välillä tulee ilmestyskirjassa uusi alku ja uusi loppu. Nämä lopunajan tapahtumat, niin kuin ymmärrän, on tässä kerrottu useaan kertaan aina pikkuisen erilaisesta näkökulmasta uudestaan, uudestaan ja taas uudestaan. Viime kerrallahan me olimme tuolla 6. ja 7. luvun maisemissa ja siitä 6. luvusta oli esillä tällainen luettelo, jossa on näitä tämmöisiä kummallisia hevosia ja ratsastajia ja sinettien avaamisia. Ja kun me vertasimme ilmestyskirjan 6. luvun sinettejä tai hevosia siihen, mitä Jeesus sanoo Matteus 24, niin me löysimme sieltä yllättävästi liittymäkohtia, niin että samanlaisista asioista on koko ajan kysymys. Kun Jeesus siis pitää oman lopun aikoja koskevan puheensa. Sehän on Matteus 24, Markus 13 ja Luukas 21 vähän eri muodoissaan. Niin sitä voidaan oikeastaan pitää eräänlaisena, sanoisinko, lopun ajan tapahtumien tällaisena päätekstinä. Siis Jeesus kertoo, mitkä ovat ne asiat, jotka ovat tärkeitä kristitylle tietää lopun ajoista. Ja nyt ilmestyskirja tarkentaa tätä kuvaa tietyllä tavalla. Ilmestyskirja ottaa koko ajan vanhan testamentin maailmasta sen materiaalin, jota se sitten Johanneksen näkyjen kautta tulkitsee ja selittää Johanneksen ajan ihmisille ja kaikkien aikojen kaikille ihmisille, jotka ilmestyskirjaa lukevat ja rakastavat. Ilmestyskirjahan on hirmuisen vaikea kirja. Ja on jollain tavalla paradoksaalista, että moni uskoon tullut ihminen ensimmäisenä usein tarttuu ilmestyskirjaan ja innoisensa kahlaa sen alusta loppuun. Sen sijaan, että hän lukisi jotain helpompia ja ymmärrettävämpiä kirjoja, niin hän aloittaa helposti sitä vaikeimmasta päästä. No ei se niin suuri synti ole, saa ilmestyskirjaakin lukea ihan tuoreeltaan ja saa lukea, vaikkei sitä mitään ymmärtäisi ja minäkään sitä paljon ymmärrä. Mutta siinä on juuri se vaikeus, että se on niin täynnä kuvia. Se on hiukan samantyyppinen kirja kuin Hesekielin kirja tai Sakarian kirja vanhassa testamentissa tai Daniel, jotka ovat täynnä näkyjä, ilmestyksiä ja symboleja, ja jotka puhuvat lopun ajoista. Ja silloin niitä on suunnattoman vaikea tulkita hyvin minkäänlaisella varmuudella tai tarkkuudella. Ja silti me uskomme, että ilmestyskirja ei ole turhaan annettu kristilliselle kirkolle, vaan sillä on sanoma. Sillä on sanoma jokaisen sukupolven ihmisille ja myöskin meille. Sen tähden me otamme tällaisen uhkarohkean askeleen, että me yritämme sitä kuitenkin tulkita, vaikka voimme sitä tulkita kyllä aika perusteellisesti väärin, enkä yritä ollenkaan väittää, että se tapa, millä minä sitä selitän, olisi nyt jollain tavalla kaikkein paras ja oikein. Se on yksi tapa. Ajatelkaa te siitä niin kuin itse haluatte. Näistä lopunajan merkeistä, niin jos me olisi tehty niin päin, että me olisi huolellisesti luettu tämä Matteus 24 ja katsottu, onko ilmestyskirjan 6. luvussa ne samat merkit, niin siellä on oikeastaan yksi merkki Matteus 24, tai kaksi merkkiä, jotka eivät näytä esiintyvän tässä. Siis ikään kuin ne päämerkit ovat näitä, että Jeesushan puhuu sodista, nälänhädästä, marttyyriudesta, kosmisista mullistuksista, evankeliumin leviämisestä, näistä hän puhuu. Mutta jotain siitä näkyy puuttuvan. Jeesus nimittäin aloittaa tämän luvun itse asiassa sanomalla, että kun opetuslapset kysyy, milloin on sinun tulemuksesi merkki? Milloin se tapahtuu? Niin Jeesus sanoo ensimmäksi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Tämä lopun aikojen eksytykset, ne ei oikein näy tuosta 6. luvusta. Mutta kun me nyt kääntelemme näitä lukuja eteenpäin, niin me huomaamme, että se taitaa tulla aika vahvasti kuitenkin esiin myöhemmin. Toinen seikka, mikä tuosta ei näy, on se, että Jeesus ilmeisesti puhuu eräänä lopun aikojen merkkinä Israelin kansan vaiheista. Hänhän puhuu siinä Matteus 24 viikunapuusta, jonka oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, silloin te tiedätte, että kesä on lähellä. Ja nyt tämä luultavasti, tämä kuva yleensä viikunapuu, viinipuu, raamatussa on usein Israelin kansan vertauskuva, niin tarkoittaa sitä, että Israelin kansan vaiheilla on jotain tekemistä lopun aikojen kanssa. Tätäkään ei ilmestyskirjan 6. luku kerro. Mutta kun me menemme ilmestyskirjassa eteenpäin, niin näyttää siltä, että myöskin Israelin kansan vaiheet tulevat mukaan kuvaan. Eli toisin sanoen tuo 6. luku antaa niin kuin sen ensimmäisen välähdyksen. Yksi semmoinen niin kuin pieni videofilmi lopun aikojen tapahtumista. Ensimmäinen lopun aikojen kauhistuttavien asioiden esimarssi ja sitten stop, maailman loppu, ja sen jälkeen 7. luku, joka nostaa meidän katsemme taivaaseen. Siellä on Kristus, siellä on kristityt, ovat kristityt valkeissa vaatteissa, ne jotka ovat voittaneet karitsan veren ja kautta, he ovat päässeet perille, he ovat siellä, missä ei enää ole syntiä eikä ahdistusta eikä kuolemaa. Ilmestyskirjan rakenteelle on olennaista tämä, että siellä aina kun vähän aikaa on tuijotettu näihin inhottaviin, vaikeisiin, raskaisiin asioihin, niin sen jälkeen nostetaan lukijan katse taivaaseen. Ja kyllä sietääkin, koska tämä maailma on raskasta katseltavaa, jos ei sitä näe Jumalan näkökulmasta. Niin, nyt me olemme menossa ilmestyskirjan 8. lukuun tänään, ja tästä alkaa semmoinen jakso, joka on ehkä kaikkein vaikeimmin selitettäviä ilmestyskirjan jaksoja, juuri täsmälleen ne luvut, jotka tämän iltaisessa jaksossa on, että jos tämän illan jälkeen ette ymmärrä yhtään mitään näistä luvuista, niin älkää ihmetelkö, en minäkään kovin paljon ymmärrä. Näiden selittämisessä on ehkä kaikkein eniten vaikeita avoimia kysymyksiä. Ja heti aluksi sanoin, että mikä on se ilmestyskirjan tulkinnan perusvaikeus, niin se on se, että näiden kuvien symboliikka ja se, että tarkoittavatko ne konkreettisesti jotain tämmöisiä tapahtumia suurin piirtein niin kuin ne sanoo, vai tarkoittaako ne kuvakielellä jotain ikään kuin sen taustalla olevaa symbolista tapahtumaa? Molempia ilmestyskirjassa varmasti on. Hyvin konkreettisia, historiallisia, lopunajallisia tapahtumia ilman muuta, mutta myöskin paljon kuvakieltä. Hyvin paljon symbolisia lukuja tai kuvia, niin kuin nämä torven puhallus, sinetin avaaminen, ratsastava musta ja punainen hevonen, ihan kaikki kuvia. Eihän ne tarkoita, että täällä torvia puhallellaan ja täällä sinettejä avataan, vaan ne on kaikki kuvakieltä. Ja me yritämme sitten selvitä, että mitä Jumala tällä kuvakielellä sanoo. Ja ilmestyskirjan pääsanoma löytyy kyllä, mutta mitä on yksittäisten kuvien takana, se on paljon vaikeampi sanoa. 8. luku alkaa näin. Kun karitsa avasi 7. sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti puolen tunnin verran. Minä näin, kuinka niille 7 enkelille, jotka seisoivat Jumalan edessä, annettiin 7 torvea. Se taitaa olla pasuna siinä vanhassa käännöksessä, mutta nyt se on muuttunut torveksi. Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsuketta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädestä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja sinkosi tulen alas maan päälle, ja ukkonen jylisi ja salamat leimusivat ja maa järähteli. Nythän tässä on siis 7. sinetti avautumassa, ja niin kuin ehkä olette huomanneet täältä ilmestyskirjasta, niin tämä 7. luku toistuu koko ajan, mutta sillä tavalla, että ensin on aina 6 jotakin. Ja sitten kun on ollut 6 jotakin, esimerkiksi 6 sinettiä, Niin sen jälkeen se kuva vähän niin kuin sotkeentuu. Välillä puhutaan muista asioista. Sitten tulee se seitsemäs, joka näyttää sisältävän taas seitsemän seuraavaa jotakin. Tässä tapauksessa seitsemäs sinetti sisältää näitä seitsemän, niin kuin uusi kirkkosraamattu sanoo, merkkisoittoa. Vanha raamattu sanoi seitsemän pasunaa. Siis seitsemän pasunan puhallusta. Ja sitten kun tässä tämä taas on loppumassa kuuden jälkeen, niin taas se seitsemän sisältää uuden seitsemän sarjan. Tällä tavalla siinä on erikoinen rakenne tässä ilmestyskirjassa, että se, aina se viimeinen sisältää jo sen siemenen seuraavaan. Tämä alkaa taivaassa olevalla hiljaisuudella. Neljäs luku alkoi sillä, että taivaassa oli ovi auki. Taivaan ovea raotettiin. Nyt taivaassa on hiljaisuus. Tämä saattaa merkitä sitä, että näiden järkyttävien kuvien edessä taivaan enkelitkin ikään kuin panevat käden suulleen. On vaikea hyväksyä sitä tosiasiaa, että Jumala lähettää ja sallii tuomioitten tulla tähän maailmaan. Se on käsittämätön asia. Miksi Jumala, joka on rakkaus, tuomitsisi? Miksi hyvä Jumala sallii pahan? Miksi on sotaa ja hirveitä asioita tässä maailmassa? Miksi Neuvostoliitossa Venäjällä tapetaan ihmisiä surkeilematta tuossa meidän rajamme takana? Miksi Jumala sallii kaiken tämän? Minusta näyttää, että enkelitkin ihmettelevät. Taivaassa on hiljaisuus. Siellä ollaan ikään kuin mykistyneitä, kun tämä seitsemäs sinetti avautuu. Nimittäin se on aika kova sinetti. Siellä alkavat vyöryä nämä lopun ajan tapahtumat entistä suuremmalla voimalla. Mutta ennen sitä on näitä suitsutusastioita ja rukouksia. Nämäkin lopun ajan tapahtumat on ikään kuin ympäröity kristittyjen rukouksilla. Se on ihmeellinen asia, että maailman suuriinkin tapahtumiin jollain tavalla liitetään tämmöinen kristittyjen rukousten niin kuin ilmapiiri. Siis tästä ihan näyttää siltä, että vastauksena kristittyjen rukouksiin nämä merkkisoitot lähtevät. Eikä se kuitenkaan nyt ihan silleen ole, että eihän kristityt mitään lopun ajan hirmuisuuksia rukoile. Mutta jollain tavalla siis Jumalan kansan rukoukset ovat osa maailman historiaa. Niin kuin on sanottu, että rukous liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa maailmaa. Ja Jumalan kansan rukoukset voivat muuttaa tapahtumien kulkua. Jumalalla on tietenkin oma suunnitelmansa, emmekä me tiedä miten se tapahtuu, emmekä me tiedä mikä merkitys on sillä, että meitä kehotetaan rukoilemaan. Mutta meitä kehotetaan rukoilemaan. Jumalan sanassa ei suotta sanota, että meidän tulee rukoilla sekä yksityisten omasta puolestamme, toisten ihmisten puolesta, mutta jopa kansojen puolesta ja valtakuntien puolesta. Ja tänään on erityinen syy rukoilla Venäjän kansan puolesta. Sillä taivaassa merkitään ne muistiin, siellä rekisteröidään meidän rukouksemme. Ilmestyskirja onkin siitä jännä kirja, että se nostaa meidän katseemme. Siis kun me tavallisesti tuijotaan telkkaria ja sanomalehtiä, me saadaan siitä niin kuin se vaikutelma, miten täällä maailmassa menee asiat. Ilmestyskirja on nyt sellainen, että se nostaa meidät katsomaan taivaasta käsin. Niin kuin Jumalan näkökulmasta, miten täällä maailmassa menee, kun Jumala sitä katsoo. Se on huikea näköala. Se ei ole helppo näkökulma, koska se ei vastaa meidän kaikkiin älyllisiin kysymyksiin. Miksi näin? Mutta silti se näyttää sen, että kun Jumalan kansa rukoilee, niin taivaassa rekisteröidään ne rukoukset. Täällä on ainakin kolme paikkaa, jossa puhutaan niistä astioista, joihin rukouksia niin kerätään. Ja sillä on jokin merkitys tässä maailman historian kulussa. Ja tässä tämäkin torven soittojen sarja, se ikään kuin ympäröidään kristittyjen rukouksilla, mutta sitten alkaa merkkisoitot ja kestä kuusi. Ensimmäinen enkeli puhalsi torveen. Tuli rakeita, tulenlieskoja, verta, iskivät maahan. Kolmannes maasta paloi, kolmannes puista paloi, samoin vihantaa ruohon. Toinen enkeli puhalsi torveen. Silloin syöksyi mereen jokin, mikä oli suuri kuin vuori ja liekehti tulta. Kolmannes merestä muuttui vereksi. Kolmannes meressä elävistä eläimistä kuoli ja kolmannes laivoista tuhoutui. Kolmas enkeli puhalsi torveen, silloin putosi taivaalta suuri soihtuna palava tähti, ja maahan pudotessaan se täytti kolmanneksen virroista ja vesien lähteestä. Tähden nimi oli Koiruoho. Kolmannes vesistä muuttui karvaaksi kuin koiruoho, ja monet ihmiset kuolivat vedestä, koska se oli tullut myrkylliseksi. Merkillisiä lopunajan vitsauksia. Tausta näissä kuvissa on aivan selvä, se on Egyptin vitsaukset. Siis, niin kuin olen täällä moneen kertaan sanonut, ilmestyskirjassa on tuskin yhtään kuvaa, joka ei olisi jo vanhassa testamentissa. Eli siis hämmästyttävällä tavalla voidaan sanoa, että vanha testamentti sisältää kaikki lopunajalliset kuvat. Ilmestyskirja on vaan niin kuin ne latonut peräkkäin ja sanonut, että näin se sitten kerran tapahtuu. Osa näistä kuvista on tällaisia typologisia, ikään kuin esikuvallisia, taikka tämmöisiä, jossa on täyttymys. Tässä tapauksessa esimerkiksi on niin, että toi Egyptin vitsaukset, kun Israelin kanssa lähti Exodus, niin siellä oli tämmöiset vitsaukset, jotka Jumala salli egyptiläisille. Se on tämmöinen typologinen malli lopun ajan. Siitä kun lopun ajan vitsaukset tulevat ja Jumalan kansa pääsee täältä perille luvattuun maahan. Tässä tämä vesien saastuminen, ruohon palaminen, elävän elämän tuhoutuminen, mutta kaikissa sanotaan kolmannes ja kolmannes ja kolmannes. Nyt näistä Raamatun lukumääristä, päivistä, ihmisjoukkojen määristä, kolmanneksista ja sen sellaisista, minä henkilökohtaisesti ajattelen, että ne saattavat useimmat olla symbolisia lukuja sillä tavalla, että no tässä nyt voi olla tämä kolmannes, että se on ihan just eksaktisti kolmannes, mutta ne voivat tarkoittaa niin kuin sellaista, että tapahtui valtava vesien tuhoutuminen, saastuminen. Tapahtui jokin hirmuinen hyökuaalto, että laivoja lensi päin rantoja, ja tapahtui tämmöisiä kummallisia suuria asioita. Mutta että ehkä ei, en tiedä, luultavasti olen väärässä. Mutta ei se välttämättä tarvitse olla, että just kolmannes laivoista meni. Mutta mikä tämä on? Näitä kuvia on todella uskaliasta kovin varmuudella selittää. Mutta sen verran tässä selittelen suostuen samalla siihen, että voin selittää kaikki väärin. Että kyllä tämä kuva meidän aikamme, tämmöistä ihan konkreettista jotain sotateknologiaa tai tämän ajan ilmiöitä taustaa vasten, niin tämä on huomattavasti ymmärrettävämpi kuva kuin edellisten sukupolvien ymmärtää. Ei ole ihme, että Luther ajatteli tämmöisen tekstin edessä, että tämä on aivan hullu kirja. Ei tämmöistä, että oikeastaan pitäisi kunnolla Raamatus ollakaan. Justi säilytti sen täällä. Mutta meidän aikanamme, niin ajatelkaa, että miten kolmasosa vesistä saastui. Sehän on melkein toteutunut. Ei nyt ihan, mutta joka tapauksessa ei paljon tarvita. On se sitten, tarkoittaa se sitten tämmöistä normaalia vähittäistä saastumista, tai tarkoittaa se biologista sodankäyntiä, jolloin jollain biologisella aseella saadaan hyvin nopeasti eliminoitua vedet. Tai tarkoittaa se jotain ydinsaastetta, joka tietenkin saastuttaa myös vedet. Mikä tahansa se näistä on, niin se on hyvin realistinen kuva tämän päivän maailmasta. Tietenkin aivan hirvittävä kuva. Mutta tämän päivän teknologia on tehnyt mahdolliseksi ilmestyskirjan toteutumisen. Valitettavasti. Valitettavasti ihminen on ottanut tämmöiset voimat käyttöönsä, joilla hän pystyy toteuttamaan ilmestyskirjaa. Kyllä näissä kuvissa on sellaista, jos esimerkiksi veteen putoaa joku vähän suuremman sorttinen pommi, niin kyllä sinne suuri osa merestä muuttuu vedeksi ja elämää tuhoutuu ja laivat tuhoutuu. Justiinsa tällaisiina käy. Ja tämä koiruoho, niin kyllähän siinä on hyvin vahvasti tämän jonkinlaisen ydinräjähdyksen tuntu. Sitten tämä neljäs ja 12. Neljäs enkeli puhalsi torven. Silloin kolmas auringosta, kuusta ja tähdistä sammui, niin että ne pimenivät kolmannekseen. Päivä menetti kolmanneksen valoistaan, samoin synkkeni yö. Tästähän Jeesuskin puhuu aivan samantapaisista tuolla Matteus 24. Voin ihan lukea sieltä vielä Jeesuksen suusta tämän samanlaisen. Siellä hän sanoo, kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Mitäs tämä olisi? En tiedä. Mutta ajattelin, kun Persianlahden sota oli lopussa. Ja kun reporterit pääsivät ensimmäistä kertaa Kuwaitiin katsomaan, minkälaista jälkeä siellä oli tehty. Niin lehdissä luki, että täällä on aivan ilmestyskirjanomainen tunnelma. Kun öljylähteet paloivat savuna, sakea savu oli taivaalla, niin että koko taivas oli pimeä, autoihin piti panna keskellä kirkasta Lähi-idän päivää valot päälle, että näki ajaa. Niin minä ajattelen, että siinä oli ihmiskunnan ensimmäinen demonstraatio tästä ilmestyskirjan kohdasta. Ei se ehkä ollut tämä, mutta siinä ikään kuin harjoiteltiin, tämäkin saadaan siis aikaiseksi. Eli sitä ennen, siis ennen Persialahden sodan tätä hirvittävää näytelmää, niin ajatus, että aurinko voisi pimentyä ja kuu, niin se on aivan mahdoton ajatus. Eihän ihminen, no tietenkin pilvi voi mennä eteen, mutta ei ihminen voi tehdä mitään, millä saa auringon pimeäksi. Nyt me tiedämme, että voi. Ei tarvitseko panna riittävä määrä öljylähteitä palamaan. Tai jotain muuta vastaavaa hullua. Mutta että tässäkin niin kuin tämä kuva jollain tavalla puistetaan, että me pystymme toteuttamaan ilmestyskirjaa, jos me haluamme. Tällä taikka jollain muulla tavalla. Sitten minä näin kotkan, joka lensi taivaan laajalla ja huusi kovalla äänellä. Voi niitä, jotka asuvat maan päällä. Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa kolme enkeliä. En tiedä, mikä tämä kotka on, mutta täällä on muitakin kotkia lentelemässä ilmestyskirjassa myöhemmin. Ja se voisi olla vaikka jonkinlainen radion tai television antama viesti, jonkinlainen eetterissä kulkeva sanoma. Kun Johannes näkee näitä kuvia, niin hänen on pakko kertoa vain sillä kielellä, mikä hänellä on käytettävissä. Enkä mä tiedä, millä muulla kielellä meikäläistäkään kertoo, jos radioaalo lentelee tuolla taivaalla, niin emmehän me näe sitä. Mutta että jollain tavalla jokin kuva saattaa puhua siitäkin tässä kirjassa. 9. luvussa 5. enkeli puhaltaa torveensa. Silloin minä näin, että taivaasta oli pudonnut maahan tähti. Sille annettiin syvyyden kuilun avain, ja se avasi tuon syvyyteen vievän kuilun. Kuilusta nousi savua kuin suuresta uunista, ja savu pimensi auringon ja ilman. Savusta levisi maan päälle heinäsirkkoja, ja niille annettiin sama valta kuin skorpioneilla on maan päällä. Niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa kedon ruohoa, eivätkä mitään muutakaan vihantaa, eivätkä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinettiä. Ja sitten tämä jatkuu, en ehkä lue jokaista jaetta, mutta jakeessa 7 sanotaan, että nämä heinäsirkat olivat näöltään kuin taisteluun varustettuja hevosia, ja niiden kasvot olivat kuin ihmisen kasvot. Mutta sitten hampaat kuin leijonan hampaat, rintapanssarit rautaa, niiden siivistä lähti samanlainen jyminä kuin sotavaunuista, joita monet hevoset täyttä laukkaa vetävät taisteluun. Niillä oli pyrstö ja pistin kuin skorpioneilla. Pyrstöllä ne saivat tehdä ihmisille pahaa 5 kuukauden ajan. Jokin syvyyden kuilun avautuminen on tässä. Onko tämä konkreettista? Kuvakieltähän se tietenkin on. Mutta tarkoittaako se jotakin lopun ajan sodankäyntimenetelmää? Vai tarkoittaako se kenties jotain tällaista henkistä pimeyttä, joka lopun aikana tulee? Tätä Raamatun selittäjät tässä kohtaa jonkin verran pohtivat, sillä tämä syvyydestä nouseva niin kuin savu, joka pimentää, joka leviää kaikkialle, niin se voisi olla ilmestyskirjankin taustaa vasten, se voisi olla tällainen niin kuin hirvittävä eksytys, joka lähtee syvyydestä. Se voisi olla. Ja luulen, että jossain muualla ilmestyskirjassa tämän tapainen kuva on tätä. Tässä hiukan kallistuisin ehkä tälle konkreettisemman selityksen puolelle, mutta kuka tietää, vaikka siinä olisi molempiakin. Siis joka tapauksessa ilmestyskirjassa jatkossa me saamme sen kuvan, että eräs lopun aikojen vaikeita kysymyksiä on se, että tulee niin paljon tämmöistä eksyttävää, tämmöisen eräänlaisista semmoista niin kuin sumuverhoa ihmisten silmiin, että totuus ja väärä menee sekaisin. Ja että erilaisia harhaoppeja tulee kristillisyydenkin nimissä. Ja tulee monia sellaisia ilmiöitä, joista on vaikea erottaa, missä mennään. Eräs seikka tässä kuvassa minusta hiukan niin kuin puoltaisi sitä, että tämä voisi olla oikea selitys, minkä sanoin. Nimittäin jakeessa 4 sanotaan, että nämä heinäsirkat, jos ne nyt olisi tämmöistä valheellista henkiä tai oppia. Ei saa vahingoittaa ruohoa eikä niin edelleen, mutta ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole otsassaan Jumalan sinne. Eli Jumalan kansa on se, jota ei vahingoita tämän kuvan mukaan. Jos on Jumalan sinetti otsassa, niin säilyy tältä vitsaukselta. Ja nyt, jos ymmärrän Raamattua oikein, niin minusta näyttää, että Jumala ei varsinaisesti ole antanut uskovilleensa tässä maailmassa sellaista ylimääräistä suojakelmua ympärille, että Jumalan lapsi selviytyisi helpommalla tai Jumalan lasta ei kohtaisi periaatteessa kaikki samat ongelmat kuin ketä tahansa muuta. Voi ehkä tuntua vaikealtakin ajatella näin, ja joku Raamatun kohta puhuu päinvastaista, mutta moni Raamatun kohta puhuu tätä kieltä. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumalan ihminen joutuu tässä maailmassa kulkemaan samoja teitä kuin jumalatonkin ihminen. Jumalan omakin sairastuu. Jumalan oma voi joutua autokolariin. Uskova ihminen voi joutua taloudelliseen kriisiin ja työttömäksi. Uskovalla ihmisellä voi tulla vastoinkäymisiä, kaikkia mahdollisia vastoinkäymisiä, mitä kenelle tahansa tässä maailmassa. Tosin uskovalle on myös paljon lupauksia. On lupauksia rukouksen kuulemisesta, on lupauksia Jumalan varjelemisesta, on lupauksia ennen kaikkea siitä, että vaikka tulee vastoinkäymisiä, niin annetaan voima kestää ne. Ja minä luulen, että se on suurempi Jumalan siunaus ja suurempi todistus maailmalle, että Jumalan kansa, vaikka joutuu vaikeisiinkin tilanteisiin, kestää ja jaksaa Jumalan luottaen, kuin että uskovat jotenkin ympäröitäisiin pumpulilla, niin että kun kaikki muut sairastuu johonkin virukseen, niin uskovainen pysyy terveenä. Kaikki muut joutuu työttömäksi, niin uskovainen ei. Ei se mene tällä tavalla aina. No en tiedä, tässä lopun ajan vitsauskuvassa, tässä kohdassa näyttää olla, että Jumalan sinetti varjelee Jumalan omat. Jos tämä tarkoittaa tällaista niin kuin henkien taistelua, tällaista harhaoppien tuloa, niin eihän uskova siitäkään automaattisesti suinkaan ole varjeltu. Siis jokainen meistä voi periaatteessa mennä vikaan, lähteä kulkemaan väärään suuntaan, suostua eksytyksiin, tehdä syntiä elämässänsä sillä, että lähtee kaltevalle pinnalle ja poispäin Jumalasta. Kuka tahansa meistä voi lähteä. Mutta silti Raamattu toisaalta antaa tässä asiassa semmoisia kivoja lupauksia, että Jumala pitää omistansa huolen, että jos sä valvot Kristuksen omana, niin sua ei viedä harhaan. Jos sä valvot Jeesuksen omana, oman tunnon ihmisenä, Jumalan kansan kanssa kulkien yhdessä seurakunnassa, niin sinua ei viedä harhaan. Sä erotat oikean ja väärän. Ja sä löydät oikean tien ja sä pääset perille. Tämä ilmestyskirja jatkossa palaa tähän teemaan. Mutta voi olla, että 9. luvun alku ehkä kuitenkin mä panisin vaakakupin sille puolelle, että tämä olisi nyt jotain tällaista hyvin konkreettista sodan kaltaista juttua, mitä tässä on. Syvyyden kuilun avain. En tiedä, voisiko olla joku sanoi, että, tai jos joku raamatun selittäjä kerran selitti, että noi ydinräjähteethän, nehän on jonkinlaisissa semmoisissa siiloissa jossakin, ja on semmoisia maanalaisia käytäviä, missä niitä kuljetellaan, ja kukaan ei varmaan tiedä, vihollinen ei tiedä, että missä ne on, ja sitten kun tulee tiukka paikka, niin sitten vaan sieltä säiliöt avataan, ja sieltä lähtee raketit menemään. No jotenkin tällä ihan kai niitä voidaan ammuskella. En tiedä, voisiko tämä syvyyden kuilun avain olla sellaista, mutta kun sanotaan, että kun sieltä joku lähtee, niin sieltä nousee savu, joka pimentää auringon, ja sitten sieltä lähtee tällainen jollain tavalla kaikkea surmaava semmoinen savu, taikka tässä ne on niin kuin heinäsirkkoja, eli se voisi olla jonkinlainen ydinräjähde kenties. Mutta se, mikä meidän kannaltamme on tärkeä jakeessa 1 ja 3, on tämä verbi. Siinä sanotaan, että sille annettiin syvyyden kuilun avain. Niille annettiin sama valta kuin skorpioneilla. Tämä passiivimuoto ilmestyskirjassa annettiin tarkoittaa, että Jumala antoi. Siis pimeyden kuilun avaimiakaan ei anna kukaan muu kuin Jumala. Tämä on ilmestyskirjan jossain mielessä lohdullinen, kaikessa kauheudessaankin lohdullinen sanoma, että kukaan ei ota aseita käyttöönsä ilman, että Jumala sallii sen. Kukaan ei paina vahingossa ydinaseen laukaisunappia, ellei Jumala ole sitä sormia painamassa. Ei tapahdu sellaista erehdystä, jossa Jumalalta huomaamatta tässä maailmassa pantaisiin pahoja voimia liikkeelle. Vaikka ne ovat pahoja, ja meidän mielestämme ei Jumala aiheuta pahaa. Meidän on ilmestyskirjan valossa sanottava, että ei aiheutakaan, mutta näyttää kuitenkin sallivan. Näyttää jostain syystä sallivan pahan, lisääntyvän täyteen määräänsä tässä maailmassa. Samalla kun hyvä lisääntyy, myös paha lisääntyy. Jostain kumman syystä jumalattomuuden täytyy täyttää syntiensä mitta, niin että maailman loppua kohden jonkinlainen tämmöinen eskatologinen pahuuden lisääntyminen on ilmeistä. Tässä mielessä on ymmärrettävää, että uskova kansa helposti näkee kaikissa tällaisissa mellakoissa lähellä ja kaukana lopun ajan merkkejä, koska Raamattu kuvaa lopun aikaa tämmöisenä pahana ja hirvittävinä asioina. Ja kyllä meidän jossain mielessä tuleekin nähdä, toisaalta meidän pitää vähän pitää pää kylmänä siinä, että näitä mellakoita ja pahuuksia on tapahtunut aina ihmiskunnan historiassa, emmekä me tiedä, milloin ovat nämä viimeiset tapahtumassa. Mutta aina me pikkusen kuulostelemme, kun pahoja asioita tapahtuu, että oltaisiinko nyt tässä? Menisikö jo nyt viimeistä kierrosta tämän maailman historian pahuuden näytelmä? Tässä kuitenkin siis annettiin, ja ilmestyskirjassa erittäin monta kertaa toistuu tämä, sille annettiin valta. Sitä ei anna kukaan muu kuin Jumala. Ja toinen, mikä ilmestyskirjassa jatkuvasti toistuu, on tämä kuin. Ikään kuin. Täälläkin se on joka paikassa. Kuilusta se on savua kuin suuresta uunista. Annettiin sama valta kuin skorpionilla. Tässä on vähän eri merkityksessä. Mutta tämä ikään kuin. Ja 7 heinäsirkat olivat näöltään ikään kuin taisteluun varustettuja hevosia. Siis ne ei ollut heinäsirkkoja, eikä ne ollut edes hevosia, mutta ne oli ikään kuin heinäsirkkoja, ikään kuin hevosia, mutta kuitenkin ihan jotain muuta. Mutta Johannes Raukka ei keksi muita sanoja kuin heinäsirkat ja hevoset. Mutta jotain siis semmoisia ihmeellisiä otuksia ne oli. Ja hän yrittää keksiä sanoja heinäsirkkoa, ei heinäsirkkoa, hevosia, ei hevosiakaan. Jotain kummallisia otuksia täällä seikkailee. Ja niillä on siis valta tehdä tällaisia asioita. Toi, että niillä on ihmisen kasvot. ja 7. Se jotenkin minua puhuttelee, että niillä on kuitenkin ihmisen kasvot. Siis vaikka ne olis nyt mitä panssarivaunuja, mitä tahansa aseita, niin se, että niillä on ihmisen kasvot, se kuvaa, että ihminen panee tämän pahuuden liikkeelle. Siis maailman julmimpien ja raaimpienkin asioiden takana on ihmisen kasvot. Mutta kun ihminen, joka on vieraantunut Jumalasta, niin hänestä voi siellä toisessa ääripäässä tulla hirviö, jolla on edelleen kyllä ihmisen kasvot, mutta jonka teot ovat hirviön tekoja. Siellä ääripäässähän on antikristus ja kaikki tällaiset julmurit ja jumalattomat, joita maailma on ollut täynnä tähänkin asti, tai aina siellä täällä niitä on, ja joita vielä näissä lopun ajan näyttämöissä esiintyy. Ihmisen kasvot kuitenkin. Heillä ikään kuin heillä olisi mahdollisuus ihmisinä, ja onkin tietenkin, vielä kääntyä ja tehdä parannus ja tulla Jumalan puoleen, mutta eivät he tee. Ainakaan tässä luvussa he eivät tee sitä. No sitten nämä jäi 9 tämmöiset jyminä kuin sotavaunuista ja pyrstöjä pistin. Itse asiassa no, mennään eteenpäin, koska se kuva näyttää jatkuvan. Se samat totukset seikkailee vielä tämän luvun lopussa. Tulee ensimmäinen voihuuto mennyt, toinen tulee. 6 enkeli puhalsi pasunaan. Silloin sanotaan, että jäi 14 päästä irti ne 4 enkeliä, jotka ovat kahleessa suuren Eufrat-virran rannalla. Niin päästettiin irti nämä 4 enkeliä, jotka olivat valmiita tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten. Niiden oli määrä surmata 3. ihmiskunnasta. Niillä oli ratsuväkeä 20 000 kertaa 10 000 sotilasta. Minä kuulin joukkojen lukumäärän. Tässä on nyt monta tämmöistä detaljitietoa, jotka meitä hiukan kiinnostavat. Ensinnäkin Eufrat-virta ja sitten tämä ratsuväen luku, joka on siis 200 miljoonaa. Ja tässä tietenkin on aina raamatun lukijat välillä miettineet, että mikä on sellainen sotajoukko, jonka määrä on 200 miljoonaa ja joka tulee Eufrat-virran takaa. No, jos me ajattelemme tämän päivän maailmankarttaa, niin kyllä kai siellä yksi kansa on, joka saattaisi saada näinkin suuren sotajoukon liikkeelle. Ja Eufrat-virran takaa tulisi, jos Israeliin pitäisi tulla. Kiinalaiset. Mutta en tiedä, puhutaanko tässä kiinalaisista. Neuvostoliiton sotajoukot tai Venäjän tai Yvyn eivät taida tätä luokkaa olla väkimäärältään. Mutta tässäkin arvelen, että tämä luku on symbolinen luku. Luulen, että meidän ei tarvitse laskeskella maailman sotajoukkoja lukumääriä löytääksemme vastauksen tähän kysymykseen, vaan tällainen 20 000 kertaa 10 000, niin saattaa olla siis tarkoittaa hirveän suuri sotajoukko. Se saattaa tarkoittaa vain hirveän suuri sotajoukko. Mutta jostain jokin joukko tulee. Miksi sitten Eufrat? Mikä tulee Eufrat-virralta? Nythän vanhassa testamentissa Israelin vihollinen lähes aina tulee Eufrat-virralta. Sillä sieltä tuli Assyria, sieltä tuli Babylonia, sieltä kaksoisvirran maasta nämä varsinaiset vanhan testamentin viholliset ovat aina tulleet. Eufrat-virta on vanhassa testamentissa myöskin Israelin kansan äärimmäinen raja. Siis luvatun maan rajat laajimmillaan ovat, se on jo 1 Mooses 15 sanottu, ovat Eufrat-virrasta Egyptin puroon. Tämähän toteutui kuningas Daavidin aikana. Silloin rajat olivat Eufratilla ja Egyptin purossa, eli Wadi el-Arisissa. Ja näin ollen tämä Eufrat-virran takaa tuleva vihollinen saattaa tarkoittaa jostakin Israelin rajojen ulkopuolella tulevaa vihollista. Eli ei ehkä sen enempää, että juuri Eufratilta, juuri meidän pitää katsoa, mikä siellä seuraava maa on. No siellähän olisi tietenkin, Irakhan siellä olisi ja Iran nyt lähimpinä maina, eikä kumpikaan niin Israelista tykkää. Että kyllä siellä vihollisia piisaisi jo tämänkin päivän maailmankartalta. Mutta emme me tiedä, tarkoittaako tämä niitä. Voi tarkoittaa, voi olla, että ei tarkoita. Maailmankartta muuttuu sen verran nopeasti, että että ihan vastikaan tässä on tietenkin kaikki profetiat melkein profetoineet, että se on Neuvostoliitto, joka hyökkää, jos joku jonnekin hyökkää. No nyt ei ole ainakaan Neuvostoliitto enää hyökkäämässä. Venäjä voi tietenkin olla, mutta senkin hyökkäysmahti alkaa olla vähän heikoilla. No eri asia, jos ne muusta syystä lähtee liikkeelle. Me tulkitsemme tietenkin oman maailmankarttamme perusteella näitä, mutta voi olla, että se on vasta seuraava maailman käänne, jossa nämä toteutuvat. Eufrat-virta voi siis viitata joko jonnekin pohjoiseen Israelista tai koilliseen, tai se voi tarkoittaa ylipäätänsä rajojen takaa tulevaa vihollista. Jakeen 15 sana on aika tärkeä tämä, jotka olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten. Eli Jumalan kello käy. Jumalan aikataulussa ovat tietyt merkinnät, joita me emme tiedä. Meille näitä ei ole ilmoitettu, eikä tulla koskaan ilmoittamaankaan. Niin että ihminen voisi sanoa Jeesuksen tulosta, lopun aikojen varmasta alkamisesta tai loppumisesta, minkäänlaisella tarkkuudella mitään vuotta. Emme voi sanoa, koska Jeesus itse sanoi, että siitä päivästä ei tiedä kukaan. Eivät edes taivaan enkelit. Ei edes ihmisen poika itse. Isä yksin. Ihan niin kuin Jeesuskin odottaisi, sanoi, että milloin isä tulisi se päivä, että mä saan mennä takaisin. Eikö se jo tulisi? Ja isä sanoi, että odotan nyt vielä vähän. Että vielä tarvitsee joitakin asioiden tapahtua. Vielä mä odotan, että muutamat ihmiset pelastuisi. Sitten sä saat mennä takaisin. Jumalalla on aikataulu tiedossaan. Päivälleen, tunnilleen, kaikkien tapahtumien tulle. Meillä ei ole. Ja me emme tiedä, mitä merkitsee se, että Raamatusta näyttää, että rukouksilla ihmiset voivat ikään kuin jopa vaikuttaa Jumalan suunnitelmiin. Ehkä Jumalalla on kakkosvaihtoehtoja. Ehkä Jumalalla on erilaisia suunnitelmia. Sitä me emme osaa sanoa. Eikä meidän valtamme ulotu päättelemään Jumalan aivoituksiin. Hän tekee niin kuin hän tahtoo. Mutta virheitä hän ei tee. Ja tässä tämä aikataulu, tässä on niin kuin ikään kuin jälleen taivasta raotettu sen verran, että siellä oli Jumalan almanakassa merkintä. Tuntia, päivää, kuukautta, vuotta. Mutta sitten tulee uudelleen nämä heinäsirkan ja hevosten näköiset ihmeelliset otukset. Tällaisia olivat näyssäni ratsut ja ratsastajat. Niillä oli tulipunaiset, savunsiniset, rikinkeltaiset rintapanssarit. Ja hevosilla oli kuin leijonan pää, ja niiden suusta lähti tulta, savua ja rikinkatkoa. Nyt on vielä leijoniakin. Ensin heinäsirkkoja ja hevosia, ja nyt on vielä leijonia. Näihin kolmeen vitsaukseen tuleen, savun ja rikinkatkuun, jotka suitsivat hevosten suusta, kuoli kolmannes ihmiskuntaa. Hevosten voima oli niiden suussa ja hännäs. Häntä oli kuin käärme, ja se oli käärmeen pää, jolla se tuotti tuhoa. Nyt siis nämä elukat jollain tavalla kaikessa tämmöisessä järkyttävässä asussansa, niin kyllä ne varmaan jotain lopun aikojen aseita on, jos tämä niin pitää tulkita. Siis voima on suussa ja hännässä. Siinähän voisi olla vaikka joku tällainen ohjus, ydinkärkiohjus, jossa on kärjessä ja perässä jotain voimaa. Ja tämä tämmöinen kolminainen vaikutus, tuli ja savu, vanhassa raamatussa sanotaan tuli, savu ja tuli kivi, eikö niin sanota siellä vanhassa kirkkoraamatussa. Tässä tämä on jostain sitten tämmöinen rikin katku. Mä en oikein ole varma, että onko se nyt osattu oikein kääntää. Se voi olla, että siitä on kääntämissä vähän epävarmuutta, mikä on tämä kolmas elementti tulen ja savun lisäksi. Joka tapauksessa ydinräjähteen vaikutushan on tämän tapainen, että siinä on tulta, siinä on savua, siinä on tämä painevaikutus. Ja nämä kuvaukset saattavat siihenkin sopia, jos sillä tavalla tätä ajatellaan. Mutta järkyttävää on jakeet 20 ja 21. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kättensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kiveä. Tässä on tämmöinen normaali elämänkuvaus
meidän ajastamme ja kaikista muista ajoista, jumalattomien ihmisten elämästä. Tätähän se on. Mutta se, että he eivät kääntyneet, se on jotenkin järkyttävää, kun luulisi, että uskova kansa vähintäänkin suurten järkytysten tullessa havahtuu, että nyt Jumalan tuomiot voivat kohdata tämän maailman, mutta ei jumalaton tajua mitään tästä asiasta. Siis maailmassa saattaa tapahtua vaikka kuinka hirveitä asioita, niin jumalaton ei käänny ja tee parannusta, jollei Jumalan pyhä henki sitä kosketa, jollei se ole Jumalan sanan kuuloon tullut, se saattaa jatkaa tätä pahuutensa tekemistä loputtomasti. Eivät monelle ihmiselle elämän kohtalotkaan puhuttele, vaikka monia kyllä puhutteleekin. Mutta se on merkillinen salattu Jumalan työ, että kun Jumalan pyhä henki ihmisen pysäyttää ja herättää ja uudesti synnyttää ja kääntää, niin silloin ihminen kääntyy. Mutta jos näin ei tapahdu, niin vaikka mitä tapahtuisi ympärillä, niin ei mikään muutu. Ei mikään puhuttele eikä kosketa. Ja vaikka Raamatun lopun ajan tapahtumat, kuinka konkreettisesti olisivat meidän ympärillämme, vaikka Jumala tekisi suuria ihmeitä ja tunnustekoja ja merkkejä niin kuin hän tekee, niin ei se kosketa. Olen tätäkin joskus ajatellut, kun ihmiset aina joskus sanoo, että jos tapahtuisi samanlaisia ihmeitä kuin Jeesuksen aikana, niin sit mä uskoisin. Että jos esimerkiksi tapahtuisi, vaikka semmoisia, kun Jeesus paranteli sairaita täällä, niin jos semmoista tapahtuisi. Mutta hyvänen aika, sitähän tapahtuu. Sitähän tapahtuu aika hurjastikin. Jatkuvasti paranee jossain sairaita Jeesuksen nimessä. Mutta tuleeko ihmiset uskoon sen suuremmissa määrin? Ei välttämättä näitä merkkejä nähdessäänkään. Eikäpä itse asiassa Jeesuksen aikanakaan yhtään sen kummemmin. Vaikka Jeesus piti suuria parantumiskokouksia, niin kohta sen jälkeen hän sanoi Kapernaumin asukkaille, että te olette pahempia kuin Sodoma ja Gomorran ihmiset. Eivät nämä ihmeet ja merkitkään ihmisiä käännä. Ellei joku tahdo kääntyä, hän ei käänny. Ei hyvällä eikä pahalla, jollei Jumalan pyhä henki kosketa, jollei ihminen suostu avaamaan sydäntänsä Jumalalle, niin hän kulkee väärään suuntaan loppuelämänsä. Ja tietenkin jokinlainen vielä tähän liittyvä puhutteleva asia on se, että jumalaton menestyy tässä maailmassa yhtä lailla kuin uskovakin. Joskus paljon paremmin. Niin, että se semmoinen mahdollinen tuomion ajatus, joka Raamatussa on selvänä, mutta siis se ei ihmistä se niin kuin pysäytä, kun hän ei tajua sitä, minkä vain usko Raamatusta näkee, että eräänä päivänä tulee tuomio. Mutta se tuomio ei tule tässä ajassa. Jumala ei tuomitse jumalattomia tässä ajassa. Jumalaton voi menestyä ja elää kauemmin ja paremmin kuin yksikään uskovainen ihminen, mutta saada kohdata kerran Jumalan tuomio. Ja se on pelottava asia. Niin, että jos tänään tällä Raamatutunnilla on joku, joka haluaa elää ilman Jeesusta ja kulkee tekemättä parannusta synneistä, niin minä varoitan sinua. Käänny siltä tieltäsi Jeesuksen puoleen. Kerran tulee tuomio. Kerran kaikki nämä Jumalan hirvittävät tuomion sanat ovat sinun kohdallasi totta, ellet käänny ja tule Jeesuksen luokse. Mutta tänään saa tulla. Tästä kirkkosalista ei tarvitse lähteä pois, jos on tästä asiasta epävarma. Ja tulla Jeesuksen luokse ja uskoa syntinsä anteeksi. Ja kaikille, jotka tulevat, synnit annetaan anteeksi. Mutta tässä on ihmisiä, jotka eivät tehneet parannusta. Ei vaikka. Mitä ikään kuin Jumala salli ympärillä hirvittävät asiat. Tajutkaa nyt viimeistä. Tämä on viimeinen kutsu teille. Ei mitään. Ei mitään muutosta. Sitten tulee 10. luku. 10. luvussa on enkeli, jolla on pieni avattu kirjakäärö. Siellä oli aikaisemminkin yksi kirjakäärö, joka oli se, jota kukaan muu ei pystynyt avaamaan muuta kuin karitsa. Tässä on taas tämmöinen pikkuinen kirja. Ja se on suljettu sinetillä. Mutta sitten tässä ei nyt tullut ongelmaksi sen käärön avaaminen, vaan enkeli sanoi, jakeessa 6, että aika on lopussa. Kun tulee päivä, jolloin 7. enkeli kohottaa torvensa ja puhaltaa, on Jumalan salattu suunnitelma viety päätökseen sen mukaisesti, kuin hän on palvelijoilleen, profeetoille ilmoittanut. Tässä ikään kuin ennakoidaan sitä, mikä kohta tulee 7. pasuna, siis viimeinen torven puhallus, ja silloin aika on lopussa. Siis aikaa on enää vähän. Etsikkoaika on vääjäämättä kulmassa umpeen. Kello lyö kohta 12. Taivaan ovet ovat vielä auki, mutta eivät kauaa. Jumalan salattu suunnitelma. Siellä lukee alkutekstissä Jumalan salaisuus, mutta tämä on aika hyvä käännös. Jumalan salattu suunnitelma. Se toteutuu. Ja sitten tämän luvun lopussa tämä pikkuinen kirjakäärö tuodaan profeetalle, eli Johannekselle. Ja sanotaan, ja 9, ota ja syö se. Se karvastelee vatsassasi, mutta suussasi se maistuu makealta kuin hunaja. No Johannes ottaa tämän käärön ja pistelee poskeensa, ja näin todella tapahtuu, kuin oli sanottu. Miksi nyt tämmöinen kummallinen kirjakäärön syöminen? Tämä samanhan joutuu tekemään profeetta Hesekiel. En nyt avaa sieltä Hesekielistä, voitte lukea 3. luvusta. Ja tämän sanoma voi ainakin olla se, että niin kuin profeetta Hesekiel joutui tämän kirjakäärön, eli ikään kuin tämän Jumalan suunnitelman, tämän Jumalan ilmoituksen syömään, eli se tuli niin hänessä lihaksi, se oli osa häntä. Niin myös nyt Johannes tässä. Nämä kaksi lopunajan profeettaa joutuvat panemaan itsensä niin kokonaan peliin, että he ovat osa sitä sanomaa, mitä he julistavat. Ja tässä Johanneksella, siinä kirjakäärössä, siinä on niin kuin kaksi makua. Se on toisaalta karvas ja toisaalta makea. Tällainenhan on Jumalan sana. Se on toisaalta vaikea. Se on toisaalta sellainen, jonka haluaisi työntää pois. Se on toisaalta sellainen, jota ei haluaisi julistaa sen koko niin kuin laajuudessaan. Se, Jumalan sanassa on jotain sellaisia piikkejä, jotka pistävät. Nämä tuomiosanat juuri. Olisi miellyttävämpää jotenkin pitää puheita, kun ei näistä tarvitsisi puhua ollenkaan. Ja useimmat papithan tekee niin. On mukavaa, ettei, kun ei tarvitse puhua tuomiosta. Se on vähän puhujallekin inhottavaa. Voi olla, että kuulijoilla on vähän se mieli, että pistä turpas kiinni, äläkä osoittele meitä. Itse olet samanlainen syntinen. Siis jos Jumalan sana osoittaa minulle minun syntini, niin mä loukkaanun siitä. Siis mua loukkaa se, että mä olen paha tai huono. Ennen kuin mä tajuan, että niin, se on totuus minusta. Ja se on itse asiassa terveellinen totuus, jotta minulla olisi asiaa Jeesuksen luokse ja saisin kaiken anteeksi. Ja se taas on makeaa kuin hunaja. Se on suunnaton lohdutus, kuin syntinen ihminen, lain tuomitsema ja syntien rikkirepimä ihminen saa tulla Jeesuksen luokse. Ja niin kuin Mika Valtarin eräässä runossa sanotaan, niin kuin suloinen voide haavaisiin jalkoihin, kun kohtaa Kristuksen ja saa alkaa kaiken alusta. Jumalan sanassa on nämä molemmat puolet. Se pistää joskus ja sitten se parantaa. Ja Johannes kokee itsessänsä tämän, kun se syö tämän kirjakäärön, että siinä on nämä molemmat puolet, mutta syötävä vain on. Sitten tulee 11. luku, jossa on kaksi kuvaa. Siinä on ensin tämä kaksi todistajaa ja sitten on, taikka ensin on tämä temppelin mittaaminen ja sitten on nuo kaksi todistajaa. Tämäkin on vaivannut Raamatun selittäjiä, niin kuin nämä kaikki muukin kuvat kyllä niin kovasti, että mikä on tämä mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat. Temppelin ulompaa esipiha älä kuitenkaan lue mukaan, jätä se mittaamatta, sillä se on annettu vieraiden kansojen haltuun. Ne polkevat pyhää kaupunkia 42 kuukauden ajan. Mikä tämä temppelin mittausoperaatio on? No ensinnäkin se on Sakarian kirjan 2. luvussa edellisen kerran. Eli Sakariakin mittaa temppeliä. Nyt sitten uudestaan, että tässä Sakaria elää tässä. Tässä on ainakin 4 erilaista selitystä Raamatun selittäjälle, mikä tämä temppelin mittaamishomma olisi. Jotkut ajattelevat näin, että siinä on jokin sellainen profetia, joka on sanottu ennen vuotta 70. Siis Johanneshan on Patmossaarella tätä sanomaa varsinaisesti julistamassa 90-luvulla, jolloin Jerusalemin historiallinen temppeli oli ollut 20 vuotta jo mäsänä roomalaisten tuhottua sen vuonna 70. Mutta nyt voisi olla niin, että tämä on sellainen profetia, joka on annettu ennen sitä vuotta 70 niin kuin temppelin mittaamisesta, jolloin siinä ikään kuin lasketaan viimeistä kertaa, että tämän kokoinen temppeli, jolle kohta se menee kasaan. No en tiedä, onko tämä, ei tämä ehkä ole hyvä selitys, mutta se on yksi selitys. Toinen selitysmalli lähtee siitä, että tämä temppeli olisi se jälleen rakennettava kolmas temppeli, josta joku muukin raamatun kohta näyttää pikkuisen puhuvan. Että jos siis toinen temppeli on hajotettu, mutta jos vielä rakennetaan kolmas ja sitä mittaillaan lopun aikana. En tiedä, en pidä tätäkään tässä tapauksessa ihan todennäköisenä, en kuitenkaan täysin sulje poiskaan, sillä kolmannesta temppelistä on jonkin verran raamatusta puhetta, mutta en oikein osaa sanoa edes omaa kantaani siitä, että rakennetaanko kolmas temppeli vai ei. Vanhassa testamentissa siihen lähinnä viittaisi Hesekielin lopputemppeli, mutta me emme tiedä oikein mikä se on. Uudessa testamentissa on yksi kohta. Se on toisessa tessalonikalaiskirjassa, sen toisessa luvussa, jossa sanotaan, että Antikristus asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Jos juutalaiset rakentavat vielä kolmannen temppelin, joka tällä hetkellä on äärimmäisen epätodennäköistä, koska samalla paikalla sattuu sijaitsemaan kalliomoskeja. Mutta jos se moskeja lentää taivaan tuuliin ja temppeli rakennetaan, niin se ei ole mikään kristillinen temppeli, vaan meidän uskomme näkökulmasta antikristillinen. Sillä siellä otettaisiin juutalaiset veriuhrit uudestaan käyttöön, mutta kristillinen kirkkohan on 2000 vuotta sitten jo nollannut uhrikäytännön Jeesuksen lopullisessa uhrissa. Me emme tarvitse enää uutta uhria. Jolloin kristityillä ei sinänsä pitäisi olla mitään syytä edistää tätä kolmannen temppelin rakentamista niin kuin jotkut kristityt tuntuvat tekevän. Juutalaisuudessa on sellaisia pieniä ääriaineksia, jotka puuhaavat sitä samaa, mutta inhimillisesti ajatellen se ei ole lähelläkään toteutumistaan, koska ei sinne moskeijojen pihalle kannata paljon temppeliä mennä rakentamaan. Siinä olisi kolmannen maailmansodan ainekset, jos siellä ruvettaisiin tämmöistä tekemään, koska koko islamilainen maailma olisi silloin vastassa. Ja niin, toinen teoria on, että tämä on ajallinen, se on se temppeli. Kolmas teoria oli se, että mä nyt sanon nämä teoriat vähän niin kuin osoittaakseni vaan senkin, että tässä tämä on tosi vaikeita nämä tulkintalinjat. Oli se, että tämä temppeli tarkoittaisi kirkkoa ja sitten se esipiha pakanamaailmaa. Tämä on yksi ilmestyskirjan tulkinnan vaikeus joissain kohdissa. Me emme tiedä varmaksi, tarkoitetaanko Israelia, joka on vanhan liiton valittu kansa, vai tarkoitetaanko kristillistä kirkkoa, joka on uuden liiton valittu kansa. Jotkut tulkitsevat, aika monetkin, siihen tapaan, että tämä temppeli on uuden liiton valittu kansa, eli kristillinen kirkko. Ja tällekin on tietenkin tietty raamatullinen perusta siinä, että Paavali käyttää kuvaa, että temppeli olemme me. Siis kyllä Uudessa testamentissa on tämä kuva, että kristillinen seurakunta on nyt Jumalan temppeli, se missä Jumala ilmestyy. Mutta sitten olisi neljäs tulkintamalli. Ja ehkä nyt just taidan vähän niin kuin kallistua sille kannalle, että tämä temppeli tässä saattaisi olla jonkinlainen viittaus juutalaisen kansan kääntymykseen. Siis että se ei ehkä välttämättä tarvitsisi tarkoittaa konkreettista temppeliä, mutta tuskin kristillistä kirkkoakaan, vaan ehkä sitä, että Jumala kutsuu oman kansansa lopun aikoina Jerusalemiin ja evankeliumi synnyttää uskon lähetystyön tuloksena siinä kansassa. Paavalihan puhuu tästä. Tämä on Jumalan salaisuus, roomalaiskirja 11, että aikojen lopulla Jumalan oma kansa kääntyy ja ottaa Jeesuksen vastaan. No, niin tai näin, katsotaan seuraavia jakeita. Siinä nimittäin tulee kaksi todistajaa, merkillisiä miehiä, pukeutuu säkkivaatteisiin, Ja 1260 päivää, eli se on kans toi 3 vuotta. Äsken oli 3,5 vuotta, ja nämäkin tyypit on siellä 3 vuotta. Nämä todisteet ovat ne 2 oliivipuuta ja 2 lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Eli tässä tunnutaan tietävän, keitä he on. He ovat ne 2. Ja tässä on viittaus Sakarian kirjan 4. lukuun jälleen. Sakaria puhuu 2 oliivipuusta, 2 lampunjalasta, jotka ovat Herran edessä. Ilmestyskirja sanoo, että tässä ne on. Mutta kumpikaan ei tietenkään toista vastaa tämän enempää, että mitäs kumman öljypuita ne sitten oikein on. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee. Kummallisia. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei tule sadetta. Sinä aikana, johon he julistavat, niin kuin profeetta Elialla. Heillä on siis sama profeetallinen tehtävä. Heillä on myös valta muuttaa vedet vedeksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla, niin kuin Mooseksella. He ovat niin kuin Elian kaltaisia, Mooseksen kaltaisia. Kun he ovat päättäneet todistajan työnsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan ja voittaa heidät ja tappaa heidät. Nyt ensimmäisen kerran meille esiintyy ilmestyskirjassa sana peto. Myöhemmin hän esiintyy näyttävämmin uudestaan. Mutta tässä on tämmöinen ensi esiintyminen. Syvyydestä nouseva peto. Tällä pedolla yleensä tarkoittaa ilmestyskirjassa antikristusta tai jotakin antikristuksen joukkojen henkilöä. Siis vaikka heillä juuri oli valta sulkea taivas ja käskeä ihmeitä ja merkkejä, niin nyt kun tulee tämä syvyydestä nouseva peto, niin sillä on valta tappaa ne. Sillä on siis hyvin suuri valta. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kaduilla, kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa heidän herransa ristiinnaulit. Hupsista, me saimme 2 tärkeää tietoa tästä jakeesta. Mehän olemme siis Jerusalemissa. Eihän Jeesusta ole muualla ristiinnaulittu. Ja jopa tämän heidän herransa. Eli nämä ovat kristittyjä todistajia. Ja ne on siis 2 kristittyä julistajaa, jonkinlaista profeettaa Jerusalemin kadulla. Ja heidät tapetaan. 3,5 päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. Siis ihmiset kaikkialta maailmasta, se on turistihan siellä koko ajan ramppaa, että jos ne käy katselemassa näitä. Tai sitten ne katsoo telkkarista. Kyllä mä vähän puhutteli toi Moskovan talonvaltaus, kun CNN-televisiokamera näyttää sitä suoraan lähetyksenä ympäri maailmaa koko ajan. Siis tietty tämmöinen niin kuin eskatologinen tunnelma tuli siitä, että seuraavat sodat katsotaan siis telkkarista suorana lähetyksenä. Tämä on jollain tavalla niin kuin järkyttävää, että tämä maailma on tämmöistä. Sitten jos ei huvita katsoa, niin käännetään kanavaa, niin tulee piirrettyjä lasten elokuvia. Saadaan sodat pois mielestä. Sitten taas, jos halutaan vähän jännitystä, niin katsotaan, mitä Moskovassa tapahtuu. Ja siis suorana lähetyksenä ihmisiä tapetaan meidän rajan takana tuossa aika lähellä. Siis jotenkin nämä raamattu kuvaa, niin kuin näitä lopuna, että on kuvia näin, että kaikki ihmiset kattelee, niin kuin näitä 2 todistajaa. Se voi olla, että niitä televisioita voi olla, että CNN on paikalla. Jerusalemissa, kai se siellä on. Kun se joka paikassa muuallakin on, missä soditaan. Ja se filmaa suoraan sieltä itkumuurilta, kun nämä 2 todistajaa todistaa ja sitten ne tapetaan. En mä tiedä, tapahtuuko se näin, mutta tämmöisen kuvan melkein tästä saa. Ja 10 maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja, sillä nuo 2 profeetta olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. Siis parannussaarnaajat on tosi inhottavia. Semmoiset, jotka puhuu ihmisille heidän synneistään, heidän oikeilla nimillään. Niin ne on tosi inhottavia. Kukaan semmoista tykkää? Ja uskovanoista voidaan melkein sietää, koska me nyt tiedetään, että semmoisiakin pitäisi olla. Mutta että periaatteessa semmoista, jotka luettelee ihmisten syntejä. Raamatussa näitä profeettoja aina silloin tällöin on. Niin kuin Jeremia, joka meni temppelin ovelle. Jeremia 7 kertoo tästä. Se on aika kova juttu, en mä sitä lue nyt, mutta Jeremia, Jumala sanoi Jeremia, että me temppelin ovelle. Ja pidä siinä saarna, kun ihmiset tulee temppeliin. Ja se saarna oli semmoinen, että Jeremia luetteli niitä ihmisten syntiä. Te varastatte, te tapatte, te valehtelette. Se luetteli ihmisiä, ihmiset kävelee kirkkoon, se luetteli kaikkien synnit. Aivan mieletön homma. Ilmanko Jeremia, kun se meni kotiin, se sanoi Jumala, että mä en tee ikinä tätä uudestaan. Jumala sanoi, että huomenna uusi päivä, taas lähdetään. Mutta Jeremia kävi kauheata sisäistä kamppailua. En mä jaksa tätä. Tämä on aivan mahdoton tehtävä. Ei musta ole tähän. Ja Jumala sanoi, että lähde vaan, mä oon sun kanssasi. Ei kukaan näistä profeetoista tykkää. Eikä profeettana ole helppo olla, jos Jumala panee sanomaan jotain tällaista. Ja niinpä se semmoinen mieletön niin kuin oman tunnon piikki, joka näiden Jerusalemin kahden profeetan, keitä he lienevätkin, niiden julistuksesta niin kuin tavallaan kaikuu maailmaan, niin kun se saadaan katkaistua, kaksi hullua tapettu Jerusalemissa, enää ei tarvitse ottaa vakavasti niiden saarnaa, niin ihmiset järjestää mielettömät juhlat. Ja siinä on vähän niin kuin joulun fiilis. Ne antaa lahjoja toisillensa. Eli että siinä jollain tavalla siinä niin kuin kääntyy tämmöinen kristillinen juhlakin, niin kuin tulee sen irvikuva, että nyt lahjotaan toisia, kun noi kaksi hullua tuolla Jerusalemista on saatu pois päiviltä. Ihmiset on varmaan ihan vilpittömiä. Ne ajattelivat, että ne oli täysin hulluja. Ja nyt kun ne on raivattu pois, niin tämä vaan niin kuin maailma palaa normaaliin järjestykseen. Sitä pitää juhlia. Mutta Jumalan omaan tuntoon kohdistama sana myöskin lakkaa. Mutta jää 11. Tämä jännitystarina Jerusalemissa jatkuu. Mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. Olisiko se tullut 10 uutisissa? Tämä viimeinen vaihe. Ja se on tietenkin hirvittävä asia. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä, nouskaa tänne vihollistensa nähden. Profeetat nousivat pilven kannattelemaan taivaaseen. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys, 10 kaupungista sortui ja järjestyksessä surmansa 7000 ihmistä. Muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. Siis jonkinlainen parannuksen merkki tässä näyttäisi olevan. Mutta sitten tämä luvun 11 loppu, 7. merkkisoitto, eli 7. pasuuna, niin tämä vie meidät seuraavan kerran maailman loppuun. Eli yksi kierros on kerrottu, yksi kierros on kuljettu loppuun. Ilmestyskirjan seuraava loppu tulee tähän, eli ilmestyskirjan toinen loppu. Tämä on 7. pasuuna. 7. enkeli puhalsi torveensa, taivaassa kajahti monien äänten huuto. Koko maailman kuninkuus on nyt tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellulleen. Hän on hallitseva aina ja ikuisesti. Ja tämä 7. pasunan puhallus, niin ymmärtääkseni se on sama, kun on sanottu 1. korinttolaiskirje 15.52 ja 1. tessalonikalaiskirje 4.16. Mä luen ne kohdat, kun ne on tärkeitä. 1 kor 15.52. Sanotaan näin. Mä luen edellisenkin jakeen. Minä ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, vaan kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Pasuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina. Ja me muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Siis viimeisen pasunan soidessa. Ja pasuna soi, sanoo Paavali. Sitten 1. tessalonikalaiskirjan 4. luku jäi 16. Näin. Edellisestä jakeesta ilmoitamme, tai mä luen vielä edellisesti. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolesta, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kun Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja tänne täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Niin me saamme aina olla Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä on muuten hyvä sana. Paavali päättää tämmöisen oman lopunajan puheensa näin. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Siis tämä on se tarkoitus. Nytkin ilmestyskirjan kauhukuvien ääressä. Rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. Siis ei niillä, että tapahtuu pahoja asioita, vaan niillä, että Jumala on kaiken takana. Ja hän vie oman kansansa perille. Nyt ilmestyskirjan 11. luvun loppu on tämä 7. viimeinen pasuuna. Muuten tämä pasuunan soitto saattaa viitata siihenkin, että vanhassa testamentissa on tämmöinen sana, jota nyt en muista kohtaa, että seurakuntaa koolle kutsuttaessa puhaltakaa pasunaan. Siis kun seurakunta kutsuttiin koolle, niin puhallettiin torvella merkkisoitto. Ja tämä viimeinen merkkisoitto on siis viimeinen seurakunnan koolle kutsu. Jumala kutsuu meidät täältä perille. Sitä päivähän me odotamme, sitä ylistetään tässä luvun lopussa. Mutta nyt pitäisi vielä selittää lyhyesti 12. luku, vaikka ilta on pitkälle kulunut. 12. luku on niin vaikeasti tulkittava, että olisi tavallaan helpompi jättää se selittämättä ja aloittaa ensi viikolla 13. luvusta. Mutta otetaan nyt se riski, että sanotaan siitä jotain. Tämä nimittäin on vielä enemmän tällainen niin kuin tämmöisiä erikoisia kuvia sisältävä. Siinä on nainen, jolla on pukunaan aurinko ja sitten seppelenä 12 tähteä. Hän oli raskaana, huusi tuskissaan synnytyspolttojen vaivaamana. Sitten tuli suuri tulipunainen lohikäärme. Ja lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen nielaistaakseen lapsen heti, kun se syntyy. Nyt tästä on erittäin monta tulkintaa, mikä on tämä synnyttävä nainen ja mikä on se lapsi. Minä kallistuisin hiukan sille puolelle, että tämä nainen olisi tässä Israelin kansa ja että lapsi olisi Messias Jeesus. Sä tuon kansan tehtävä on synnyttää Jeesus. Nainen synnytti lapsensa pojan, joka on paimentava maailman kansoja rautaisella sauvalla. Tämähän on Jeesuksen kuninkaallinen tehtävä. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistuimensa luo. Siinä siis mennä vilahti Jeesuksen. Maanpäällinen elämä hänet temmattiin Jumalan luo. Nainen pakeni autiomaahan. Jumala on sinne valmistanut hänelle turvapaikan, missä hänestä pidetään huolta 1260 päivää. Mä en ymmärrä näitä tätä päivämäärää tässä alkuunkaan, mutta tämä, että se pakeni autiomaahan, jossa Jumala pitää huolta, niin se voisi olla sitä, että Jeesuksen kuoleman jälkeen Jumala ajoi, taikka siis salli hänen oman kansansa lähteä pois tuolta omasta maastansa diasporaan lähes 2000 vuodeksi, siis tietyllä tavalla autiomaahan pois sieltä. Roomalaisethan ne ajoivat. Tämän jälkeen tässä olisi tämmöinen episodi jakeesta 7 jakeeseen 9, joka kertoo taivaassa olevasta sodasta, jonka seurauksena saatana heitetään maan päälle. Tässä saattaa olla kuva saatanan lankeemushistoriasta, joka ajallisesti sijoittuisi kaikkien kertomusten alkuun, ennen näitä muita. Jos tämä on se, niin tästä samasta asiasta on puhuttu Raamatussa kolmessa muussa paikassa. Mä luettelen ne, jos haluatte panna muistiin, mutta en lue. Jesaja 14, mä sanon vaan luvut, Hesekiel 28, Jesaja 14 luku, Hesekieli luku 28 ja Luukas 10:18. Siis Luukas 10 jae 18. Nuo Jesaja ja Hesekiel puhuvat erilaisista tämmöistä ruhtinaista, mutta se näyttäisi olevan, kristillinen kirkko on usein tulkinnut, että siellä on tämmöinen taivaassa tapahtunut, enkelimaailmassa tapahtunut lankeemus, joka oli enkeli nostaa itsensä Jumalan vertaiseksi, Jumala heittää ulos taivaasta, se olisi saatanan alkuperä. Ja tässä ehkä on viittaus siihen, ilmestyskirja 12:7-9. Mutta jakeesta 10 eteenpäin puhutaan, nyt pelastus on tullut, meidän Jumalamme kuninkuus ja hänen voidellulla on valta. Siis kun perkele on heitetty taivaasta ulos, niin Jeesuksella on valta. Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton, siis hänen, niille, jotka on syytetty. Mutta jäi 13, kun lohikäärme huomasi, että se on syösty maahan, se lähti ajamaan takaa naista, joka oli pojan synnyttänyt. Eli se lähti vihaamaan Israelia, juutalaisia. Juutalaisten historiahan on hirvittävää vainojen historia tässä maailmassa. Uskomatonta vainojen historia. Ei vain Hitlerin vainot, vaan vuosisadasta toiseen juutalaisia on vainottu. Mä luulen, että se näkyy tässä. Ja naisille annettiin suuren kotkan siivet, että se turvaa paikkansa autiomaan, siis Jumala suojelee sitä. Mutta lohikäärmeen raivo yltyi, jäi 17. Ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Eli nämä on kristittyjä. Tässä on uuden liiton valittu kansa, tulee tähän vanhan liiton valitun kansan jatkoksi. Niillä on Jeesuksen todistus. Kuulkaa, Jumalan kansan tuntomerkki on sanottu tässä luvussa, että se on, ne pitävät Jumalan käskyt ja niillä on Jeesuksen todistus. Pidä sinä Jumalan käskyt, niin olet Kristuksen todistajana tässä maailmassa. Ja todista Jeesuksesta. Jeesuksen todistus voi olla sitä, mutta se voi olla myöskin sitä, että Jeesus todistaa sinusta tai sinun kauttasi. Se voi olla, että sinulla on Jeesuksen todistus, kun sinä olet Jeesuksen oma. Elä aidosti Jumalan lapsena, niin jotakin sinun elämästäsi näkyy todistukseksi tälle maailmalle. Ja sinä voit olla jotakuta kutsumassa Kristuksen luokse. Hiljentää rukoukseen. Jeesus, näiden näkymien edessä me pyydämme, anna meidän elää katseemme, katseet luotuina uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Anna meidän elää siinä turvallisessa luottamuksessa, että elämämme on sinun kädessäsi, niin kuin myös tämän maailman elämä, vaikka emme sitä suinkaan aina sillä tavalla käsitä. Herra, me tahdomme uskoa kuitenkin. Tahdomme riippua sinun kaikissa lupauksissasi kiinni. Pyydämme nostaa katseemme taivaaseen, sinun mahdollisuuksiisi, sinne missä on rauhaa ja iloa, kun täällä maailmassa on ahdistusta. Ja Herra, anna meidän sitten rohkeasti elää kristittyinä tämän päivän arjessa. Auta meitä pitämään Jumalan käskyt. Ja anna meidän olla niin sinussa, että meillä olisi sinun todistuksesi mukanamme. Sillä meidän ympärillämme olevat ihmiset tarvitsevat ja ehkä odottavatkin aitoa Kristustodistusta kauttamme. Herra, anna sen näkyä. Herra, vie meidän kauttamme evankeliumi maailmaan. Kiitos, että olet kanssamme. Aamen. Onko jotain asiaa, jota haluaisitte kysyä? Tässä voidaan vielä käyttää joku minuutti kysymyksiin ja vastauksiin. No niin, kaikki meni lopullisesti sekaisin, ei mitään. Kyllä. Joo, sulla on. Joo, mä tiedän tämän. Jerusalemissa on
useita järjestöjä, jotka kuitenkin juutalaisuutta ja kokonaisuutta ajatellen ovat aika marginaalisia järjestöjä. Ei se ole siis, että koko juutalaisuus on puuhaa sitä temppeliä, vaan siellä on muutamia järjestöjä, jotka rakentavat temppelin esineitä. Siellä on yksi kauppa esimerkiksi, jossa voi käydä ostamassa temppelin esineiden pienoismalleja. Ja siellä kaupassa myydään muun muassa sellaista isoa kuvaa, jossa on tämän päivän Jerusalemin vanha kaupunki, sitten siinä on se moskeijojen alue, mutta se kuva on manipuloitu sillä tavalla, että se kallio moskeija on otettu kuvasta pois ja tilalle on pantu temppeli. Se on siis tämmöinen, joka niin kuin ajaa tätä temppelihanketta. Eli tämä on elää juutalaisuudessa, mutta että, kuten sanoin, niin sen käytännön toteutuminen on näillä näkymin erittäin kaukana. Mutta mehän emme tiedä, olihan Berliinin muurinkin kaatuminen erittäin kaukana niin kauas kuin se kaatui. Ja Neuvostoliiton hajoamiseen ei kukaan uskonut ennen kuin se hajosi. Että mistä me tiedämme, minä päivänä moskeija lähtee, jos se on Jumalan ajatuksessa, että näin käy joskus.